Universo.eus-eko zazpigarren podcasta. Gaurko honetan, Itziar Arregi, Jose Maria Aldorete, Eskoldo Zinsanten, ahotsa bat ditu. Olasa, Kukuiz Ezua, Nuna, Gaio Zinberdua, taldean Itziar Arregi landa dauko, eta Itziarrekin hitz egiten dugunean, jolazan ingoan hitz egiten dugu. Itziar, egunon?
Bai, egunon.
Gaur bai jolazan ingoan hitz egingo duzurekin.
Hori da.
Koduraso.euseko kolaborazio berri bat dauko argitaratu berri, argitaratu dugu, eta arrosa koloreko eta purpurinazko jolaza. Jolaze zehaz baten ingoan ingo berba.
Bai, hori da. Hori da.
Bueno, esan duzu, izen buroia bizate markatzen dozku ez, jolaz mota badala, hau da, arrosa koloreko eta purpurinazkoa. Eta batzutan sorten dozku utikaria guri, guraso moduan ez, guraso moderno eta aurrerako moduan, ba ikustean, genero identitate zehaz baten lotutako jolaz mota eta koloreak inkluso aukeratzen dituztela gure semalabe.
Bai, hori da, gure burutan atxikitza dugu hori genero jakin batekin, eta genero horrek ditun desbentaja guztiekin, eta klaro, nola nahiko dugu hori gure umentzat, ez? Orduan, pizte zaizkigu, alerta batu pizte zaizkigu guraso bezala, naturala da.
Bueno, igual, aipatu behar dugu, ez? Eta te super artikulara aipatzen duzu, genero identitatea zela eraikitzen dan, eta honek zere izan daukan jolasian, ez? Eta hor jartzen fokua hasiera batean.
Bai, hori da. Umiak informazio asko daukate generoaren inguruan, eta ez etxekoak bakarrik, ez? Horre askotan ez da, noi da, ume bat ez teko tribu osoa behar dela, eta ez ama bakarrik. Eta zentzu horretan, leku ezberdinetatikan jasotzen du informazioa, eta informazioa nitza, batzuk gure gustokoak eta beste batzuk ez, baino iristen zaizkio berari, ez? Eta, klaro, berak badauka berezko jokabide bat, talde jakin batzutan identifikatzeko bere burua. Beharrezkoa du, soziala geha, eta horrela egiten deu, talde sozial batean, eta, generoa bada taldekatzen modu bat, eta, daukagun informazio erabiltze deu, ze taldetekoa gehan, eta talde horren arabera nola funtzionatu berdeun ikusi alizateko, ez? Eta bai, eta generoarekin, guztoko informazioarekin eta guztokoa estanarekin, umea badi joa bere atxikimentu edo talde irudi hori sortzen.
Honek, prozesutxo honek, txikiak era aurrak dienean, baduka momentu ezberdina dauzka ez, eta ipatzen duzu, abian momentu gorena irule urtekin izan oidala ez?
Bai, hor konturatzen da, bi urtekin ja badak izki gauza batzuk, ohartzen hasten da gauza batzuk, eta hor ja ikusten dunean, batez ere bi genero hegemoniko daudela, eta bera horietako batean kabitako modukoa dela, azten da talde horren ezaugarririk markatuenak reproduzitzen, ez? Orduan ikusten baldimadu izan behar dula rosa, purpurina, azten da ahalik eta gehien taldeka ezaugarri horiek bere buruan ikusten, talde horretan onartua izateko. Eta, espresirik gorenena, hori lau bat urten bueltan edo kokatzen dute adituek. Gero hortik aurrera, bere burua segurtasunarekin ikusten dunean talde horren barruan, ezaugarri horiek lehuntzen juteko moduan dago, konturatzen da, beltzez jantzita eren ezka izan daitekela, edo berdez jantzita mutzia izan daitekela, edo ez da hain ezaugarri guztiak betetzearen joera hori, pixkaten lehuntzen dihoa. Baina lau bat urtekin, hiru lau urtekin azten dira rosak oso rosak, superheroiak oso superheroiak, eta prozesu natural bada umeak egiten duna, eta guraso ipizte zeskigu hor kezka guztiak, ez? Gure umeak ikusten ditugunean, hain genero binario txarkitu hori erreproduzitu nahian. Baina, umeen behar natural bada eta egiten dute daukaten guztiarekin, ez? Eta, bizira uten dute. Horrela da.
Honek dauka izla bai harremanetan, ez? Eta laguntxoak orduan hasten dira, ez? Ba, lagunta detxoak egiten eta
bai.
Eta agian ohartzen jo, zela posible ondikan ere bari, taldeak egiterakoan neska neskekin da mutile mutilekin ba
bai.
Batea edo, ez?
Bai, eta horrik ere amorro ematen digu. Gurasoi amorro ematen digu. Baina badauka bere izate natural bat, ez? Horra ditu batzuk komentatzen dutena da, harremanak eraikitzeko momentuan umeak bilatzen ditula afinitateak. Berekin konpartitzen dituzten ezaugarriak. Eta afinitateak izan daitezke, ba, bueno, gauza ezberdinen inguruan. Adina izan daiteke, generoa izan daiteke, afizio bat izan daiteke. Claro, guk ja zuzenean adinak zuzenean batu egiten dizkigu eskoletan. Osea, ja zuzenean hori badaukate, ez? Ona da, ez da, bueno, bere mugak dauzka. Eta, bueno, pues, adin berekoen artean, pues, urrengo taldekatzeko irizpidea, ba, gizartean ikusten duten hori, gizartearen taldiak adimadia generoa, ba, genero berekoak bilatuko ditut, ez?
Mm-hmm.
Eta genero berekoen artean, ba, gustatzen zaizkienak ez dakiz zer, eta, bueno, hor dihoaz lagunak eraikitzen eta harremanak sortzen.
Mm-hmm. Bueno, hor gero, egoera hoen aurrian, eldu zerbait eldugun, ez? Eta hor dago, agian, bueno, ez da egitekakoa, baina bai, hausnarketa. Artuko dut hor, zuka aipatutako esaldi bat, eta egual ontatik tiraitia eskatuko notzuk, eh? Gaur egunean, umearen identitatea onartzeko saiakera horretan, errazago egiten zaigu zakildun umeak gona janztea, aludun umeak marrazki arrosaz bakarrik margotzea baino.
Bai, ez dakat daturik horrelako evidentzia bat altuan esateko, baina susmoa badaukat, eta bai, atzaztala koloreinetan margotzeko ez dakau arazorik mutilei eta neskei eta guztiei, ez? Orain arte egondana genero bat ilotuta, baina, eta zentzu horretan, bagoaz pausutxoak ematen, baina ikusten deunean genero mironizatuta zapaldu baten ezaugarriak erreproduzitzen nahi diala, kezka sortzen zaigu, ez? Kezka sortzen zaigu eta ez zeu hori nahi. Orduan ekartzen dizkiegu supereroi jantziak, neskei, baloiak, edo eta mutilei panpinak, eta, bueno, pues nahi deu. Karo, ba, lehen esan duen bezala, zorionez eta zoritxarrez, ba, ez deu gurasuek bakarrik ezten, eta beste iturri batzuk badauzkate, eta guztiak gurutatzen dizkigute, ez? Umeek, eta horrela eraikitzen dituzte beren identitateak. Nik horrik ustetan arrisku bat da umearen espresio hori edo umearen jolas hori ez onartzea. Dudari gabe, intentziorik onenarekin, ba, zapaldua dagoen genero batean kokatzea gero seme alabak ez deulako inork nahi, baino, claro, bera hor kokatu dezake, boterea jolastu dezake baita neska generoan ere, ez? Eta karo, hori ukatzen bat dima diogu, boterea hor jokatu jolastu eta boteretsu sentitzea purpurina artean ere hori ukatzen badiogu, non sentituko da boteretsu? Non? Ez? Eta orduan, bera dakarren indar hori ere ez garatzeko aukera. Eta intentzioareneko onenarekin, ba, bueno, behardunaren kontrakua, ez? Eta areta zapalduago galditzeko arriskua. Hori da, ikusten duten, ez dakit, kezka.
Bueno, eta gurasok, helduok, zera lagundu aldo, orduan prozesu honetan. Zintu dira gakoak, aipatzen duzu, konfidantza, ez? Eta aurraren jolasaren konfidantza hori, da onarpen hori.
Bai, eta onartu behar dugu baita ere, bueno, gure aukerak diala batzuk, eta, bueno, gutaz aparte, umeak beste leku askotatik edango dula, ez? Eta zentzu horretan, gure zeregin esango litzateke ereduak eskaintzea. Ez berari rosa gustatzen zaiolako rosa bakarrik eskaintzea, ez dudarik gabe, eta guke guztia eskaini behar diogu, ez? Eta zabaldu behar dugu abaniko hori. Baina abaniko horretan berak rosa aukeratzen baldin badu eta rosan indartzu sentitzen baldin bada, ba guk hori azumarratuko jauze, berak gure oniritzia eta gure begirada positibo hori behar du. Eta indartzu sentitzen baldin bada rosan, geroago beste leku batzutan indartzu sentitzea zer dan jakingo du.
Mm-hmm.
Ez? Orduan, ba, bueno, nik ere jolaza onartu, ba, hor ere komentatzen duen bezala, ez? Ez dago, gezki ez da jolazten. Jolazten da bakoitza dakarrena, eta beti dago ondo. Asuntua da, jolaz horretan ikusten baldin baditugu badaudela gauza batzuk, bueno, pues helduen eredugarritasun horretetikan, ez? Batez ere guke lagundu behar diogu, ba, bueno, beste eredu bat ematen, beste aukera batzuk zabaltzen, baino ez inoiz berea gaitzesten.
Mm-hmm. aipatzen duzu, ez, jolasa onartu, ez, eta aldatu beharrekoak, jolasa ez bat gustaten, aldatu beharrekoa ez geu garela, ez, eskatzen jaun mundu, eskatzen jaun jendartia.
Eta... Bai, ez, askotan ikusten dugu mearen jolasian ze eraikitzen nahi dan, ez? Eta ikusten geha guraso bezala umearen jolasetan. Ikusten deunean Playmobileko etxetxuan zukaldean ama dagola, edo ikusten deunean aitak ez du lehen jolasten ordenagailuaren aurrean dagolako beti. Edo horrelako gauzak ikusten ditugunean, ai ba, ba, hau da eskaintzen ari gatzaizkiena, eta hau da, eredu hori da erreproduzitzen dutena. Orduan, begiratu behar dugu guk gure mundua, ze beraiek mundua erreproduzitzen dute. Orduan, mundua da aldatu behar dana, eta ez jolaza. Jolaza aldatzen baldin badeu, mundua aldatu gabe, alperrik aigea, bakarrika nahi gea, umea frenatzen.
Trampa egiten. Jolaza, jolaza izpilu mudan beulertzea, ez?
Hori da, hori da. Elduon munduaren ispilua da. Orduan, ispiluaren aurrean jartzen dana hori itzultzen du jolasak. Orduan, guazen mundu aldatzea, guazen ereduak aldatzea. Uh-huh. Eta ez jolasa, jolasa aldatuko da guzti horrekin.
Uh-huh. Bueno, itziar, honekin elitzekaz, mundu aldatu behar dugula, nahi bali modu.
Bai, ez dakau lan txiki-txikisa, eh?
Erki. Bueno, va a hablar de política, es que gasco este tema, gurekin honetaz azunartzearren, eta animo, acabas.
Oye, fondo, mil esker, ondo ondo ibili.
Hainbat artikulu oso gai ezberdinak jorratu dituzu koldo azkenengo urtietan.
Bai, urtea dira, eta bueno, gaiak beti daude, eta beti zakondu daiteke, obeste huelta bat eman, obeste angulo bat eti biratu, eta bai, hemen gaude, gogustora, arratsaldeon dan hori.
Arratsaldeon, bai, bueno, esaten eban badukula zu azkenengo kolaborazioa hemen kasu honetan pantaila aurrian, eta ba, limiten gaia hartu duzu. Gorko kolaborazioan, gorko karrizketan hortaz hitz egingo dugu. Limiteak eta transgresioak biak beharrezkoak. Izenburua jarri dotasun artikuluari.
Hori da. Biak dira, ez, begiratzen badiogu lehenengo haurtzaroari, biak dira konkista evolutibo importanteak, bai, posten gara aur batek limiteak beneganatzen ditula ikusten goazenean, momentu batzuetan posten gara ere limite horiek apurtzeko gaitasuna ere edo horretan gozamena duela ere ikustean, ez? Baina biak batera jun behar dira, batak ez daukat zintzuri bestea gabe.
Bueno, kontua da eta guraso askoren kezka, erronka eta nik uste torre baduko gula, ez? Egunerokotasunean, eskintzen dozko egunerokotasunak aitakean bordo bat limiteak muga horrek zela jarri, noiz jarri, hor baduko guraso eta zunetik, erositele guztiek ere badukate erronka, ezta?
Bai, eta gaur egun, ez, nahi dugula dena ondo egin, eta gainera ez dugula, ez, askotan gure pizkatze bat, gure sinismen edo, ez dugu, ez ideologia gatik, ez dugu limiteak horretan gehiegi jorratu nahi, edo ez auta aurra berez erregulatu dadila, askotan, bueno, pues zerbait txarra, ez? Eta limitea da, zinfina, limitea da erreferentzia bat. Limitea da erreferentzia bat, guk egiten dugun jokaera, edo aurrak egiten duen jokaera, ba jokaera hori baloratzeko, edo, bai, edo ebaluatzeko no limite batzuen barruan dago, kanpoan dago, ondo dago, txarto dago, errepikatu behar dudan zerbait da. Limiteak ematen diguna da erreferentzia, eta erreferentziak izateak ematen digu segurtasuna. Bai, orduan limite ezak edo erreferentziarik ez daukadanean, eta egiten dudana ez dakidanean ez dut erantzunik jasotzen, ez, edo... Pues orduan, bueno, pues garapen morala ez da ematen, eta batzutan, bueno, pues segurtasun eza ematen da, eta orduan, bueno, pues urrengo batean limiten barruan egoteko, ba jokatzeko aukerak ez ditugu areagotzen.
Zuk artikuluan aipatzen duzu metafora gisa hiri bateko errepide bateko erraiak, ez? Eta
horretik jokaten dut.
Bai, bai, niretzat oso hartia da, ideia ez da nirea, nik Mexika remakume bati entzun nion, eta irutu zitzaidan oso, oso hartia, ez, nola errepide batetik jo, neor euri jasa batean, eta hori da, bost pasei erraia hori bateko ordu punta batean iluntzean, eta imaginatu bat batean kotxez beteta, eta batean marrak desagertzen direla, ez, ze bizipen dago hor, bai. Orduan, horreia konetatzen dugu, ostia, gu gara marra hoiek margotzeko arduradunak, bai? Eta marra hoiek ikusi daitezela, eta bueno, eta gero horre, zaka, jarriko bagen, osatuzu, bale, pues orduan limiteak oso argiak izan daitezela, eta jarriko bagen izu, ez, metakrilato pantaiak erraiak banatzen, pues orduan trafikoa ez duke ez jariotasunik izango, bai? Orduan behar da, ardia izan behar da, eta malgua ere, bai, eta gero, igual hainbeste lehenengo haurtzaroan ez, baina nerabezaroan askotan ez itzen ari gara, bai ikastolan edo etxean, eta ikusten dugu, ez, ba, guraso bat, ez genik ja limitea, esaten diot, hau egin zuen, eta orain berriro, bai, guk limitea jartzen ditugunean eta jokaera bati esaten diogunean, du, hau, ostagon, no? Hau ezin duzu egin, bai, ez da hainbeste pentsatzen dugulako behin hori jakinda ez duela berriro egingo. Ziurrenik berriz ere egingo du, baina egiten duenean jakingo du mugatik aratago dagoela. Eta orduan jakingo du, ez hori erreferentzia hori izango du, eta erreferentzia hori kontutan hartuta jokatuko du, bizipen emozionalak horren arabera izango dira, bai, eta orduan bere jokaera erregulatzeko gaitasuna izango du. Bai, aldiz, erreferentziak ez daukana erreferentziarik, ba ezin du autoevaluaziorik egin. Zezua, zerrepide, barrutik o kanpotik, eta umarrik hemen, ordunik monta edakit, bai, orduan hori da pizkatxo bat, ez, gure papera, beraiei lagundu, azken zinean, helburua da, beraiek izan daitezen gai, beraien jokaera autoevaluatzeko. Ez transgresiorik ez egiteko, arauik ez apurtzeko, ez, arauak apurtuko, ja, horregatik esaten dugu, transgresioak ere beharrezkoa dira. Baina, claro, hori ulertu behar da, batera doazela bia.
Claro, kontua, aipatzen duzu, transgresio hori lorpena izan aldala. Eta hori ulertzia, bueno, haiek kostatua jau, bai, ez da, guraso moduan edo zitzele moduan.
Bai, nik uste dugu, bueno, lehenengo haurtzaroan batzutan horre ere, ez dakit, grazia egiten dijo, ez, baina, joe, ba hori ez, boa, dipitez, ba, orain, lehenengo hiruhilabete amaitzar dago bi urteko gelan, eta orduan ikusi duzu lehenengo helburua da segurtasuna sentitu dezaten, bai, eta behin ja segurtasuna ja fiskal landuta dagola, orduan azten zara, no, pues elkar bizitzako mugak egiten eta materiala erabiltzeko mugak egiten, zer egin daiteke, non, eta orduan, bueno, pues orazten zara limitea markatzen, eta ikusten duzu bere ganatzen joaten direla, ez, bakoitza bere moduan, eta orduan badaude batzuk limiteako araguak oso modu zurrunean jarraitzen dituztela, eta iaia beldurretik, ez, eta orduan transgresioa ikusten duzunean, jo, behitu honek, ja, ez, aukera ematen dio bere buruari limiteak apurten jolasteko, ez, eta orduan igual are hartu eta jotatzen du kanpora eta begiratzen zaitu eta irribarrea, ez, jo, pues horrek noski hori hito evolutio bada montu batean, zezaten du ez, nere plazerrari jarraitu aldiot, eta mugarekin jolastu, zer gertatzen den, experimentatu, bai? Baina, klaro, hito evolutiboa, edo zerbait postu gaitezken zerbait bada ere, horrek ez du esan nahi, pues, muga hori guretzat importantea bada, pues, erantzun ez itzaile bat eman behar diogula, bai? Eta orduan nik uste dut batzutan hor, bagoazela asko nik ikusten dut, batzutan zailtasunak limitea jarri nahi ditugu azaltzen, hitz egiten, eta gero berriro egin ez esaten, eta orduan berri egiten dutenean berriro beste txapa bat, ezke, klaro, hau ezin da, ze bestea, eta asko egiten zegu komunikazio ez verbalak daukan garrantzia. Nik uste dut hori ere, bai, beste unean, lankide batekin, ez, behatzen eta komentatzen eta esaten zidan. Jo, ezke, zu imaginatu, zuk ikusten duzu ama hori, muga bat jartzen, eta ikusten duzu eszena hori, soinurik gabe ikusiko bat zenu, zuk ez, bere gorputz jarreragatik ez dakizu bat izan azaltzen nola odeiak sortu egiten dira, eta odeietatik euria, edo benetan ari izaten ari dionez ez behitu. Majito, hau egin duzuna ezin da, ezin duzu hau bota lurrera, eta zikindu eta zapaldu. Orduan, bueno, pues bai, transgresioak hito evolutiboak izan aldira, baina horrek ez duzen nahi guk, erantzun behar, postu gaitezke, como behitu, ze ondo dagoen dira honek bere buruari ematen dio laukera, limitarekin jolazeko, baina horrek ez duzen nahi, erantzun behar ez dugunik, eta gure erantzun horretan, batera koherentzia egon behar da, adierazpen berbalak eta ez berbale, eta ez berbale. Bai, batera jun behar dira, eta mezu argia izan behar da. Bai.
Bueno, koldoke, idazten artikuluak ematen da, nondik tirain, gai mordoska bat jorratzen dituzu bertan, eta horietako bati heldu du nahi dotzat, ja, elkarrizketa maizu joateko koldo dala, pandemia guzti honetan, ba, eragin okio, bai, eta mugak, ez? Errepean ginu zen muga horrek, ba, pandemiak, ba, ez dakit, edo lausotu ditxun, edo zer, ze gertatu da, baina, gaztetan erabiek adibidez, danok bizkat, ez, duzut danok, ba, muga hauek aurrez garbi ginitxunak, ja ez ditxu guen garbi.
Bai, fenomeno bitxia da mugak eta autoritatea eta pandemia, eta lasai aztertu beharrekoa, ni oso argi izan du momentu guztietan, izan behar garela kritiko, nola sartu ginen gizarte bezala pandemia honetan, eta ea nola ateratzen garen, eta kontu hau da, batentuz eta igual kafetxo batekin eta lasai aztertzeko kontu bat. Bai. Argi eta garbi, bueno, pues, gizartea nola limiteak nola egon ziren hasieran pandemia oraindik oso ezaguna zenean kontua eta arauak aldatu eta honek hau esaten du eta besteak hau eta orain hau egin daitek eta orain hau ez, bueno, pues, autoritateak bere mezuak ez direnean argiak eta aldakorrak direnean, bai, eta hori etxean pentsatu aldugu ere, etxe bateko araudia, funtzionamendua, etxe batetik bestera, aldatzen joaten baldin pagara, pues horrek ez du segurtasunik ematen, ez, gure aurrei, eta gizarte bezala ere, pues ikusten dugu, bueno, pues norbanakoak ez daudela, estatuak uste zen garatu beharreko funtzio hori ez du ondo garatu. Ez du ondo garatu. Eta orduan gero ere izan dugu neurri murritzaile zorrotzak aldakorrak ere, baina zorrotzak eta orain musukoa, eta orain konfinamendu hau bete behar duzu, eta orain ezakitzer, eta intzara mendik mugitu, edo, eta, bueno, pues, testu inguru normatibo horrek ere bere eragina izan du, ez? Nik uste dut nabarmenena o artikuluan aipatzen dudanetako bat da, bueno, pues iaia hori, iaia denok apurtu ditugu arauak ezinezkoa, norbaitek beteko zitu, baina ezinezkoa, zen porneiz akarra eta borra botatzea teatzen nintzen, eta paseitoa ematen nuen, ez? Eta horrelako gauza, pues edo orain konfinamendua daukazu, baina aurra daukazu, zuioten aiala paretetatik ja ezin dala etxean egon, eta igual kotxe hartu, eta mendia junberarekin, eta paseotxo bat eman. Orduan, bizketxo bat denok bizi izan gara, bai, arauak apurten, eta orduan iketak ito horrek ze irudi, edo bizketxo bat ze eredu ematen dugun horretan, eta gero ere, bueno, gertatu dena, eta araudi oso normatibo batean, atera izan denean, pues araua purketak oso agerikoak, bai, oraindik ere haueko lokalak itzita zeudenean, eta gazteak elkartzen zirenean, ortei parranda kalean, eta edateko, eta transgreditzeko, bai, bueno, pues transgresio beharra oso ordea zen, etzen nahikoa ja irten danek agakune ikidekon, eta musukoak endo, ja, igotzen nintzen kotxe batetara, dantzaitera, kotxe baten gainean, eta izorretzen batu, pues izorrai, ez, orduan. Bueno, pues fenomeno honek eman ditu hainbat buelta, eta, bueno, pues gaur egun ere zer esan, ez, ondago presio handia, aurre txertaketa, heldu txertaketa, pasaportea, guai, ahi, hau ez, pues, bueno, gizarte mailan arauak ere nola kudeatzen ari diren, pues, batean arriskutsua dala bat irudita, eta kohesio soziala, ba, kolokan jarri daitekela, bai, orduan, bueno, pues, behatu behar dugu, bai, etxe barruta nola egiten dugu, ikastetxetan nola egiten dugu, ze referentziarriak eman behar dizkiegu gure aurre eta nerabe eta gazteik, bai, beraiek behar dituzte referentzia handiak azitzeko, bai, pareta da, zera, landare batek pareta behar duen bezala bere kontrasteko, pues, aurre gazteek behar gaituzte, eta, bueno, pues, jarraituko dugu, bueltak ematen, eta ausnartzen, aber, egiten duguna ondo dago, negi boro bilik etago, baina bai gauza batzuk ausnartzeko baita hor artikuluan, ba, horren inguruko hainbat ideia partekatu nahi nituen gure irakurle eta entzulekin.
Oso ondo, Koldo, ba, honek gilituko az, esan bezala honek kafe baterako ematen dau, kafe bat, baino gehiagoterako ematen dau, beraz, aukera dukogun, honetaz lasa
daiteko. Urreman
mai inguru bat antolatuko dugu, tertuliano esberdinekin eta ingo dugu.
Ederto, aurrez aurrekoa, mesede.
Eskerrik asko.
Arte, bai, aio.
Go, Jose Mari, Azaldeon.
Kaixo, Berdin.
Bueno, Jose Mari, aitzaki ezberdinak ere ditu zurekin izateiteko. Kasu honetan, Pirritz Porroz eta Mari Mototxek ikuskizun eta azte liburu berrisa akitatu duzu, eh? Eta hori erabiko dugu, ondo iruditzen bajatu.
Oso ondo.
Kontua, Jose Mari, bueno, igual azkeneko urteetan, familia askoren bide lagun izan zate, ze, hoxenez, elduentzako gai korapilatxuak paiasoen kodiguan landu dituzu, irribarrez eta agian elduok ez daukogun begiradakin, aurreko ikuskizunean eta gaztean eriotza landu zinuten, kasu honetan zeri eldu jatu, Jose Mari?
Bueno, ba, esaten den zuen bezala, pues, aurrek bizitzen dituzten gaia jorratze ditugu.
Uh-huh.
Azken finean, gudenok bizitzen ditugunak, eta esan bezala, pues, denetarikoa dira horiek, ez, kulturarteko tasuna dala, edo familia edo ezberdinena, edo biodiversitatearena eta naturarena, edo gaixotasunena, edo joan den urtekoen kasuan eriotzarena, ez, eta aurtengoan ere, pues bueno, heldu diogu pues hizkuntzaren gaiari, baino biodiversitatearen gaiotikan, bioanistasunaren gaiotikan ere helduta, ez? Eta horretarako Amilena Muriza bertsolari eta idazlearekin jarri ginen harremanetan.
Bai.
Eta hoize kuikui sortu da, eta kuikui sortu da munduak etxe horien kantuak behar ditulako, baino baita herrien hizkuntzak ere, bada metafora eder bat. Ez, jartzen gaituen ere izpiloen aurrean, eta gure kasuan, pues bueno, gure txorrotxioa euskara da, eta euskaratik eman nahi dugu Euskal Herriari eta munduari garena, eta biziduguna, eta euskagun balioak, eta mundua ulertzen degune ba, izkera hori eza.
Mundua ulertzeko modu hori, izlatzen duzu zuen ipuinetan, liburuan, kantuetan, eta ikuskizunan ere bai. Karo, ikuskizunan gai ezberdina lotzen dituzu, eta kuikui honetan ere hori ulertu dugu. Alde batetik euskeraren gaia dago, baina beste alde batetik badago gaur egun puripurian edo jendartean bambina egiten duzuen hainbat gai, ez? Izen aldala mugen kontua, izen aldala naturaren zaintza.
Bai, hori da. Ez, ipuin ilustratua egin dugu, Irrimarrako lagunekin, Carmele Gorroño eta Irene Iruretarekin,
bai.
Eta Xabier Zabalarekin pues, ondu ditugu hainbat kantu, eta bai, ipuinan hori dago txorien kantuak eta biodiversitatea, bioanistasuna, horiekin batera pues, kantuak eta hizkuntzak, ez? Eta ikuskizunean, pues, bai, hortik aratago joan gara, oinarri horri helduta, eta bai, askotan esaten dugu izokina garela euskaldunak, ez? Saltoka ibili behar dugula korrontaren kontra, igerian, egan, ez, pues, parean daukagulako, ba, bueno, batetikan, ba, Espainiar estadua eta Frantziarra, nola baitere gure izatzeari eta gure nortasunari eta azten eta pizka muga jartzen dizkietenak. Eta gero baukagu ere mundu itxusi bat, pues, bueno, ba, gero eta arazo gehiago, ba, biltzen dituna bere baita, ez munduarenak. Ni uste te guke gizakioke sortu ditugunak ere badirela, ez? Eta orduan, oinarri horretatik ikusizuna ondugu, eta, bueno, hor txori bihurtzen gara. Ez, txori garela amestu dugu, Manolo Urbetaren kantuak ziren bezala txoria nintzela, sinistu noen sinistu. Eta orduan, gu gizakiok hola ibiltzen gara munduan. Iruditzen zaigu munduaren zilborra garela, baino arrastak gabiltza. Eta aldiz txoriek badaukate bizkate egan egiteko gaitasunari, eta zerura igotzeko, eta urrutira begiratzeko, ez? Eta gu ere horrela dituko gara, urrutira begiratuko dugu, eta zu gaipatu bezala, batetikan ikusiko dugu nola aidan txomin maktxitia, itxasua garbitzen eta tartean bale bat itolarrian labienari laguntzen eta horretarako pingu izango du benotuan. Eta ikusiko dugu tider ere migratzailea itzizegula Afrikatik eta bidazoa, juste gure herrian daukago muga artifizial hori, ez? Naturala da ibaia, baina muga artifiziala da, gure herria bitan banatzen ditna, baina era berean ere, ba bueno, pues oztopoa dana, pues modu librean ibili nahi duen jendearen zat, ez? Eta tiderrek ezingo du Baionara iritsi bera nahi abertan du eta bertan iritsi nahi du, eta ontzak lagunduko dira hortan, ez? Gauez, pinguinoak Iberian egan egiten duen moduan, ez? Pues ontzak gauez ikusten du. Eta nahiz eta txarrantza esiarekin mina hartu duen begian, pues bueno, bea eramango du gauez tider Baionara. Eta gero ere ilargi etorriko zaigu urrutira begiratuta, urrutira begiratzen duen neska baserritar gaztea, lurra lantzen eta mimatzen duena eta baita gure zabelak eta bihotzak ere. Eta arekin bizkat, bueno, bere oio bat etorriko da Margarita, koloretako arrautza erruten duena eta zeintzen duena eta txikatzen duena eta koloretako txita kolorea jaioko da bertatik beste mundu batera aldarrikatuz. Eta bai, hori ze jasotzen du ikuskizunak ere.
Bueno, aipatu dituzun gai mordoska bat, ez? Ikuskizunan pilatzen, bata bestarekin lotzen. Kontua, Jose Mari, ez da ariketa arraza izango, ez? Olako gai korapilatxuak, ekartzea ba, aurren hizkuntzara. Eta olako simple bilakatu, baina aldi berean oinarri bazpateko ariketa hori, ez? Paiazuen ikuspegi horretatik. Basoia, ez urteak hori egiten, ja kaiu baduko zu, ja baduko zu, esperientzia bat, baina zela da prozesu hori?
Lander, oinarri zaude, herri ezitzaien zarean, eta elkarrekin aritzen gara bieretan, eta zerbait argi baldin badugu da, aurrak, deno jaiotzen garen ez ditiltzen garen arte, dauzkagula gaitasunak eta gabeziak eta badaukagula zer ikasi, eta zer eman, eta zer jaso, ez? Eta zer irakatsi, eta alde horretan aurrek, nik uste dut, bizitzen dituzela guk bizitzen ditugun gai guztiek, ez? Eta beraiek badaukatela, pues gauzak ulertzeko gaitasuna, bere begiekin, bere arrazonamenduekin, bere sorkuntzarekin eta irudimenarekin. Eta orduan, bai hezkuntza formalean eta bai hezkuntza ez formalean ere, aizian eta bezalako ere mutan, aurrekin, pues gertatzen diren gauza guzti hauetaz izen behar dugu, eta noski ulertzen dutela, eta noski gainera hausnatzen dutela, eta proposatzen dutela. Eta askotan irutzen zaigu, ba, eta alako izkera ere erabiltzen da, ez? Nostatezko, ba, niños, ez que no seke, la infantilización, la no seke. Askotan izkera ere, pues nahiko itxusia erabiltzen dugu, ez konsientekin, ez? Baina aurrak pertsona dia, bere osotasunean jaiotzen diren etik, eta gai guzti hauetaz hitzin badugu naturaltasunez eta beharrezkoa da gainera, eta askotan ematen du ba hezkuntza munduan pues segun ze gaietaz ezin dela hitz egin, ez? Ba korapilatsoa direlako edo ematen du politika egiten ari zarela, ta bueno, hori bazer baten utzi bardala, baino daukago mundu honek daukan komplejitate guztiarekin eta arazo guztiekin inoiz baino gehiago eskatzen du gertatzen ez ezkigun ba gai guzti horiei buruz itegitzea, hori nik uste beharrezkoa dela, eta espiritu kritiko bat ere eta esan bezala, pues hitz eginez, hausnartuz, eztabaidatuz, ba txiki txikitatik pertsona kritikoak pues egin bar dugu denok, ez? Eta eta hortarako, pues gai guzti hauetaz hitz egin, ba, modu naturalean eta ahal izan ez gero noski modu alai batean eta kulturaren bitartez, ez? Hor daude kantuak eta dantzak eta daude koreografiak eta literatura, tantzertia eta herramienta pilo bat, ez, ontaz itzegin alizateko.
Eta asko dauko ikasteko heldu bai, begira, aurren begira horretatik, askotan, ikasi aldugu mordo bat, ez da, beraien ikuspegia errespetatuz eta aintzat hartuz.
Hombre, zalantzari, gabe, pentsa, orain ere bizi ditugun garai hauetan ez, pues zenbat, pues, baita ere, gure artean ez, gertatzen nahi da, zenbat ez da bai da, zenbat, azerraldi, ez, batzutan ere ezin elkar ulertu, eta bizi dugun bizi modua, pues bueno, inertzia, abiadura hundiko inertzia batean ari gara eramaten, oso zaila da, zaintza aurrera eramatea sistema honetan, ez, oain konfinamendua direla, eta bueno, umiak etxean gatu behar zizkigula, legutako baten bat, eta segulako problema sortzen dira. Eta nik uste dut, oain teknologia berria direla, eta oain eta informatika eta internet, eta guztia globalizazio honekin ematen duenez, ba, gero eta pertsona gutxiago beharko direla, ez, lana egiteko, pues, gauzak aurrera eraman izateko. Pues, orduan aukera eder bat balaukagu, lan gutxiago eginez denok, eta bestalde, nioset, denontzako oinarrizko errenta bat jarriz, eta hori, pues, badore ikerketak esatutela posible dela, denok, ba, duinki bizi alizateko, pues, oinarrizko errenta bat eukiz, pues, bizita pausatu gotera eman aurrera, ez, eta zaintzari toki gehiago egin, desazkundea praktikan jarri, ez da erresa, eh? Uh-huh. Ez da erresa, hau. Baina, egingarria da, eta nahiz eta denbora beharko duen, hortan jarri beharko dugu. Eta orduan, izat horri ekin ez, eta horrela, eta aukera nik ustez badaudela, dauden bitartekoak eta rekursoak eta diruak eta modu, beste modu batetara banatuta, pues aukera daukagu, desazkundea egiteko, gure planeta hobeto zaintzeko, beharrezkoa dian gaiei, osasuna dala, hezkuntza dala, lurra dala, elikadura, zaintza, guzti horiei energia, ez? Eta orain ere publiko komunitario, pues hor daude ekimen ezberdinak, ez? Gure alduntzea eta guru jabetasuna eta pizkat areagotzeko ere aukera dugu beste bizimodu hobe bat lortzen joateko politi nun denok izango dugun toki bat, nun planeta bea zainduko dugun, nun rekursoa jarriko ditugun beharrezko diren gauzetan eta hori lehentasuna eman, eta horrela, nik uste dut, pues bueno, pues mundua zainduz, gaur buruare zainduko dugula, eta bueno, pandemia etorri zegoen bezala, pues ea lortzen dugun, pues, osasuntzago bizitzen, eta modu askeago batean bizitzen, lasaiago eta zoriontxoago batean bizitzen. Ez, posible da.
Ea ba.
Baina norabide aldatu behar dugu, eta txikia garenok elkartu, ez? Eta askotan hor elkarren moko kailitzen gara, baina hortik zer gutxiateako dugu, pizkat oinarrizkoa diren gauzetan abera doz jartzen gehan, eta poliki sinergiak batu eta gauzak aldatu, eta aldatu beharko ditugu eremu guztietatik. Uh-huh. Etxetik, hezkuntzatik, aisiatik, hezkuntza formaletik, administraziotik, eremu guztietatik.
Irakurren nun baitzen, Jose Mari, urtero konpontzen duzula mundua zatitxo bat ikuskizun batekin osiatu zatela, eta ba, eta ikusten dute hor dagoela bulkada, eh? Nahikonan bueltatia ikuskizunera, ze laditzu para bat kontu bale, aipatzeke, ale batetik elkarlana arantzaikin elkarlana, ez? Aurreko ikuskizunean, intxaurondo bat, edo geresundo bat, oparitzen bat zinuten herri bakoitzan, honetan, kabitxo bat lako duzu herri bakoitzan, ez?
Bai, joan den urtean ere eriotzaren gaia lantzeko ilargi, badago elkartea ilargi, eta nere urkiaga, eta, bueno, pues hor aidea lanian, ez? Ez bakarri beraiet, eh? Eriotzaren gaiak eta presenteago dago, eta, bueno, aidea mugimendu bat ere eskatzen, ez? Hezkuntza formalean eta bestelakoetan ere pues, toki bat egiteko gai honi. Ni uste gai honi, eta bueno, gai filosofia bera ere, baztertu nahi da, eta ematen du, ez? Ba, geure nortasunarekin eta emozioekin eta zer ikusi duten horiek alde bat utzi behar dela gutxitu eta eman indar gehiago beste bat zen, ez? Baina bai, nik uste eta toki inbertsi zaiela gai hauei eta iaz, pues, iargirekin ingenun elkarrekin egun lan hori, arbolak landatzen aritu ginen, eta jarrituko dugu datorren urtean ere formatu txikiko ikuskizun batekin. Eta aurten, zuka gure lanetan beti oso presente izan dugu elkarlana, Arantzadi Zientzia Elkarterekin jarri ginen harremanetan txori box, bez idatzita, ez? Box, ubetinez, txori box. Proiektua baduketela jo, martxan jarrita, nun, pues bueno, txorien abia kutsak, egurrezkoak, Nafarroan eraikitzen dituztenak, pues batez ere hirigunetan, hirigunetako plaza eta parketan, hola, oso zuaitzka gazteak dituzten horietan, eta, bueno, askotan badaude espezie batzu txorienak, ezin dituztenak bertan bere kabiak egin, ez? Edo, gaztea dialako arbolak, ez daulako eroritako arbolik, arbol zaharrarik, eta orduan, batxorien abia kutsak jartzen dituzte bertan, eta voluntarioen bidez, ba, bueno, hie jarraipena egin, ikusi ze kabiak egiten dituzten txoriek, nola evoluzionatzen duten, eta, bueno, pues, biodiversitatea, biodiversitatea zabaltzeko modu bat, eta guk horrekin ere, metaforatxo bat egin zen dugu, eta txorientzak abiak egin behar dian bezala, eta sortu behar dian bezala, pues, izkuntzaren txatere ala behar da. Ez ordu saio guztietan, ba, euskararentzat abia kutxa goxoak herrietan eskaintzen ari diren elkarte horiei oparitzen diegu txorien abia kutxa bat ere pues jarrai dezaten, ez? Haien lan beharrezkoa den eta ederra den horretan euskararentzat abia kutxak sortzen eta hor pues bueno, Adala, euskara taldea diala edo zelako elkartea direla, pues bai, oparituko diegu denei txorien abia kutxa hori, eta aldan tokietan, eta nahi duten tokietan, Arantzadirekin elkarlana egin, eta txori box proiektuari martxa eman.
Amaiteko, Jose Mari, aipatu zu ez, formatu txikia, aipatu zu aurtengo asmoak, pandemiak eragingo zotuen zuen, bai, paiazo moduan, bai, ikuskizun kontuekin.
Bai, pues, saio batzuk bertan bera gelitu zezkigu. Egia zan, nik uste dut oroko horrean, ez? Administrazioan aldetikan, pues, bueno, onbaten duela montaña rusa, ez? Eta, eta bueno, pues, pues azken bolara honetan, bai lehen arreta, ez? Osasun etxeetan, eta rastreadoreak, eta bezalakoa diala, pues, bueno, bertan bere utzi ziren, eta de repente, pues, pues bueno, zerotik egunera pasaginan, bueno, ez duk esango zerotik, egia da, zehazkin urtetan, pues, aforoak pizka murriztuta eta neurriak hartuta eta hori kulturak ere martxa bat hartu duela. Baina joan dela bilabete, pues, pues bueno, berri dago voltatu ginen, bueno, ezer gertatuko ez baliz bezala, eta de repentean, pues, pues orain ere, pues, zailoak bertan bera gelditzen hasi dira, eta, bueno, pues, daukagun intzidentzia daukagu, eta iruditzen zaigu, lehen aipatu bezala, ba, bueno, oinarrizkoak eta importantean gaiei heldu behar zaiela eta hoiek dira, batez ere planeta zaintzeaz gain, ba, osasun sistema, hezkuntza sistema, zaintza sistema, elikadura sistema eta baserritarrena eta barrena hoiek indartzea eta hoiek indartuta hobera egingo dugu. Eta gero, pues bueno, pandemia hau dagoen bitartean, beste neurri batzuk hartu beharko ditugu, zaintzarenak eta zera. Baina, bueno, iruditzen zaigu asko dagoela egiteko, batez ere oinarrizko gai horietan, ez? Eta eta saiatu behar degula ere, pues bueno, pues ez dakit, jendearen gainean, pues bueno, inbesteko bronka eta bota gabe, pues bueno, gauza txukun egiten. Eta hori kulturari eragin dio, gure talde bezala ere bai, eta oro har, ez? Eta ni uste pena dela, kultura beharrezkoa daukagu, herrikintza beharrezkoa daukagu, esan dugun bezala herri txiki bat gara, hor ibili behar dugu saltoka eta igerian eta lanean aurrera egiteko, eta gelditzen bagara, pues koak eramango gaitu, eta da metaren gaitu, pues, bueno, pues hor parean dazkagunak oso indartsua dialako. Eta gu beharrezkoa daukagu bizitzea, eta mugitzea, eta, bueno, pues, pues aurrera egitea, ez, eta hori da behar duguna.
Jose Maria Agirretxe, porroz, segi saltoka eta igerian, guk eskertuko dut.
Bai, eskerrik asko zuei bihotzez, txikia gara, baina elkarrekin indartsuak, eta bize, elkarrekin imar dugu, eta, venga, importanteak eta oinarrizkoak eta batzen gaituzten gai horietan alegin imar dugu batzen eta aurrera egiten. Bueno, musu bat denoi, Eta upa, aur, herri, irri, errepublika.
Horrekin giliten gara.
Adio.